22 лютага на Кастрычніцкай плошчы Мінска праходзіць вулічная акцыя прадпрымальнікаў. Людзі на яе прыязджаюць з усёй краіны. У той жа час рынкі ў самім Мінску пераважна працуюць. На тых жа Ждановічах лёгка можна закупіцца ўсім неабходным. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаев гаворыць, што гэта хутчэй вымушаная мера. Людзі працуюць літаральна да першай праверкі.
Нават тыя, што працуюць, проста без ісходнасці. Ведаючы, што калі недзе з'явіцца праверка, яна проста зачыніцца пад дамоклавым мечом. Вось. А каб кансалідаваць прадпрымальнікаў там на плошчу, у абарону сваіх правоў, вельмі цяжка ў любых умовах, тым больш у таталітарнай дзяржаве. На парадак цяжэй.
Акрамя сходаў у Мінску можна вылучыць яшчэ як мінімум некалькі асобных формаў пратэсту і пэшнікаў. Закрыццё гандлёвых кропак і сыход у вымушаны адпачынак да таго часу, пакуль указ 222 не адменяць. Арганізацыя сходаў у абласных і вялікіх раённых гарадах, а таксама арганізацыя шэсця прадпрымальнікаў 14 сакавіка. На апошній ўжо пададзеная заявка. Яе аўтарамі сталі яшчэ адзін прадпрымальніцкі лідар Анатоль Шумчанка і былы палітвязень Мікола Статкевіч. Шэсця традыцыйна пройдзе ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Тым часам да пратэстаў прадпрымальнікаў актыўна падключаецца апазіцыя. На панядзелкавым мітынгу на Кастрычніцкай самым актыўным быў не сярэднестатыстычны іпэшнік, а лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які заклікаў дробных прадпрымальнікаў не здавацца і быць салідарнымі ў сваіх патрабаваннях. Варта сказаць, што калі выказванне Лябецькі аб неабходнасці адмены указа 222 іпэшнікі збольшага актыўна падтрымалі, то ўжо наконт палітычных патрабаванняў, такіх як адстаўка прэм'ера Кабякова, напрыклад, єднасці няма. Бліжэй да канца мітынга каля паловы прадпрымальнікаў увогуле сыходзяць з плошчы. Тым часам працягваецца і дыялог іпэшнікаў з уладамі. Прыватнасці 24 лютага Анатоль Шумчанка яшчэ прысутнічае на паседжанні калегіі ў міністэрстве. Чым выкліканая такая неаднароднасць прадпрымальніцкага руху? Алесь Макаев перакананы, што праблемы ў гэтым няма. Свой плён маюць усе формы выступленняў. Аднак з часам, перакананы Макаев, адзіная платформа супраціўлення іпэшнікаў усё ж павінна ўзнікнуць.
Я налічу, узнікне гэта пляцоўка. А грамадзянская актыўнасць выхад на плошчу прадпрымальнікаў і насельніцтва, якія падтрымліваюць правы прадпрымальнікаў, гэта таксама трэба рабіць у нашых умовах, бо задушана не толькі там грамадзянская супольнасць у Беларусі, правы абараніць. Ёсць пэўны страх у грамадстве рабіць некія акцыі.
Наколькі хопіць рэвалюцыйнага запалу ў прадпрымальнікаў, пабачым ужо 28 лютага. На гэты дзень прызначаная чарговая акцыя пратэсту іпэшнікаў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.